9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Kosovska skupština raspravljaće o raspuštanju i raspisivanju vanrednih izbora. Na istoku Ukrajine jutro smirno, vojska blokirala izlaze iz Slavjanska. Vojvodina i Jagodina igraće u finalu domaćeg fudbalskog kupa. U Beogradu 15, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 14 stepeni, danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni.
Veče uoči sednice Skupštine Kosova, na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o raspuštanju parlamenta i raspisivanju vanrednih izbora, održana je i sednica Skupštine opštine Severna Mitrovica. Bila je zatvorena za javnost, a upućen je zahtev Centralnoj izbornoj komisiji da postupi po zakonu i dodeli mandate odbornicima sa liste Građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović i Građanska inicijativa Srpska. Predsjednica Skupštine opštine Kosovska Mitrovica Ksenija Božović kaže za Vesti u 9 da mandati odbornika već 36 dana nisu verifikovani.
Odbornici koji su potpisali izjave o prihvatanju mandata nisu dobili uverenja od Centralne izborne komisije. Iako je svaki zakonski rok prošao, mi smo na vreme poslali dokumentaciju, znači ostavkama prethodnih odbornika i prihvatanje izjava sledećih odbornika. Međutim, mi tada kada smo zakazali sednicu nismo dobili mandat.
Član Centralne izborne komisije Kosova i Metohije Nenad Rikalo kaže za Vesti u 9 da je problem nastao na relaciji Skupštine opština, Ministarstvo za lokalnu samoupravu i CIK.
Na dokumentima koji treba da priloži Skupština opštine, odnosno da potpiše predsednik Skupštine opštine, treba da postoji grb opštine i grb Kosova. Kako Skupština opštine u Mitrovici i u 4 severne opštine još uvijek nisu konstituisane i one još uvijek nemaju svoj grb zbog političkih previranja pred parlamentarne izbore, tenzija koje su stvorene, predstavnici političkih partija albanskih u CIK-u da bi sebe zaštitili traže od Ministarstva za lokalnu samoupravu, da Ministarstvo za lokalnu samoupravu da jedan dopis, da je to u skladu sa zakonom, taj dopis već 36 dana ne stiže u CIK i praktično je sve to blokirano. Politički, vrlo očigledno. E sada, kako će to da se razreši? Mislim da bez medijacije Evropske unije u ovom slučaju taj problem neće biti tako lako rešen.
Kao što ste čuli, Kosovska skupština trebala bi danas da odluči o svom raspuštanju, što je uslov za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za raspisivanje izbora na Kosovu postoji nekoliko scenarija, od kojih je najjednostavniji izglasavanje odluke o raspuštanju skupštine. Ono što je izvesno jeste da je 13 srpskih poslanika kategorički odbilo da glasa za raspuštanje, s obzirom na to da se ne zna sudbina rezervisanih mesta za nealbanske manjine u budućem sazivu. Građani Severne Kosovske Mitrovice s kojima smo razgovarali s druge strane kažu da od vanrednih kosovskih izbora očekuju miran razvoj srpskih opština.
Da bi opstali ovdje, da bi se više gradilo i zbog toga.
Glasam da bude najbolje.
Očekujem da ova srpska zajednica krene napred, da bude boljeg prosperiteta i da je krajnji trenutak da nešto možemo da uradimo sami za sebe.
Očekujem da zadržimo našu opštinu, da imamo naše zdravstvo, školstvo i da ostanemo ovdje sa mojom porodicom.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine, ekonomsko upravljanje i otvaranje poglavlja su, prema najavama iz Brisela i Beograda, tri stuba na kojima će se bazirati proces pregovora Srbije i Evropske unije. Pregovori o poglavlju 32, koje se odnosi na financijsku kontrolu, počinju u oktobru, izjavila je za Novosti ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović. Na komentar da iz Brisela stižu poruke da će otvaranje ključnih poglavlja 23 i 24 teško početi pre naredne godine, Joksimovićeva je rekla da, iako se često može čuti oprezan komentar da je to previše optimistično, Srbija čini sve da do kraja godine ta poglavlja budu otvorena.
U cilju finansijske konsolidacije, vlada Srbije napravila prvi konkretan korak u rešavanju problema službenih automobila. Formirala je komisiju za odobravanje njihove upotrebe. Ekonomista Milojko Arsić kaže za Vesti u 9 da je neophodno da država stalno smanjuje sve nepotrebne i nenamenske rashode. Podržava odluku vlade i tvrdi da to neće rešiti ključne ekonomske probleme države.
Ciljove mere je verovatno da država pošalje signal svim građanima da u štednji počinje prvo od sebe, od državnih činovnika, političara i drugih koji koriste državne automobile, ali će gotovo je sasvim sigurno uskoro mere štednje morati da zahvate veliki broj građana Srbije. Ova mera neće doneti neke velike uštede, neće ona rešiti osnovne ekonomske i fiskalne probleme Srbije, ali bi trebalo da poveća spremnost građana da prihvate neke ozbiljnije mere štednje.
Sindikati prosvete i dalje čekaju odgovor ministra financija Lazara Krstića na njihov zahtev da ih primi na razgovor. Smatraju da najavljeno smanjenje plata od 10% u javnom sektoru ne bi trebalo da se odnosi i na školstvo. Najavljuju i štrajk upozorenja, a o obliku protesta i datumu bit će reči na današnjem sastanku sva tri sindikata. To je za Vesti u 9 potvrdio i predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković.
Taj štrajk upozorenja će se tako što neće se održati prvi čas prvoj smeni u školama, niti prvi čas u drugoj smeni u školama. A kasnije ćemo predvidjeti dalje aktivnosti ukoliko Vlada Republike Srbije i Ministarstvo financija ne budu prihvatili naše uslove da se plate u obrazovanju smanjuju za 10%. Jer naše plate nisu povećane od 2008. godine, a kvalifikaciona struktura je 85% visoka školska sprema. Mi smo za posljednjih 6 godina izvršili racionalizaciju tako da iz obrazovanja je otišlo negdje oko 25.000 ljudi i umjesto 103.000 ljudi mi imamo sada 75.000. Ako pogledamo, mi smo znači izvršili racionalizaciju, ujedno imamo i najniže plate. Prema tome neka one smanjuju plate svojim aktivistima partijskim koji su doveli u posljednjih 14 godina na 350.000, a onda kada to odrade neće im biti potrebe da snađu platu, obrazovanje i zdravstvo, jer ti ljudi zaista rade, a u tim delatnostima koje su oni partijski zaposlili ljudi nema šta da rade.
Podsećamo, nedavno je ministar prosvete Željko Sertić rekao da prosveta ne može da bude izuzeta iz odluke da zaposlenima u javnom sektoru bude smanjena plata za 10%.
Vlada Srbije objavit će prvo ugovor sa italijanskom kompanijom Fiat iz 2008. godine, a zatim i ugovor sa kompanijom Etihad. To je u kratkoj izjavi za List danas rekao premijer Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje kada će javnosti postati dostupan ugovor o formiranju aviokompanije Air Srbije. To je listu potvrđeni u kabinetu potpredsjednice vlade i ministarke za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Zorane Mihajlović.
Mlađan Dinkić je u vreme dok je bio guverner Narodne banke Jugoslavije izdavao nacionalnoj štedionici poslovni prostor Zavoda za obračun i plaćanje i to kršeći propise i zakone. Stoji u izveštaju Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je, kako piše Blic, prosleđen tužilaštvu za organizovani kriminal. Mlađan Dinkić je za Blic rekao da je ceo posao oko izdavanja poslovnog prostora ZOP-a bio u skladu sa tadašnjim saveznim propisima koji su regulisali rad Narodne banke Jugoslavije.
9:08. Jutro se nema sukoba na istoku Ukrajine. Vojska je blokirala sve izlaze iz Slavijanska. NATO će morati da razmisli o trajnom stacioniranju trupa u istočnoj Evropi zbog povećanih napetosti između Rusije i Ukrajine. To je rekao vrhovni vojni komandant Zapadne vojne alijanse general Filip Bridlav. Posle jučerašnjeg ministarskog sastanka Savjeta Evrope u Beču, ministri spoljnih poslova Rusije i Ukrajine složili su se oko toga da treba održati nove mirovne pregovore u Ženevi, ali se nisu dogovorili o tome ko treba da učestvuje na njima. O tome razgovaramo sa Draganom Petrovićem iz Instituta za međunarodnu politiku. Gospodine Petroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi ipak očekujete da će biti dogovora oko toga i kada bi mogli da budu održani ti pregovori?
Ja mislim da bi postoji interes za smirivanje situacije u Ukrajini, pre svega između same Rusije, koja, koliko vidim, je iz dosadašnjeg veoma zainteresovana da dođe do jednog međunarodnog dogovora koji bi, pored tehničkih stvari o prekidu neprijateljstava i nemira koji postoje u Ukrajini, doneo rešenja za koju su, koliko vidim, za Rusiju najvažnija, da dođe do preuređenja zemlje i da jugoistok Ukrajine na jedan demokratski način u tome učestvuje, verovatno težeći ka federalizaciji Ukrajine.
S jedne strane u Ukrajini imamo predsjedničke izbore, a s druge strane najavljene referendume o statusu regiona. Kakav rezultat očekujete?
Koliko slično Krimu se oni opredele, što je zaočekivati za samostalnost i da nisu deo Ukrajine, na taj način će se dodatno otežati i onako pod velikim znakom pitanja sa bilo kakvog aspekta legitimiteta i legalitet. od vlasti u Kijevu koja je došla na vlast, kao što znamo, na poznati način. I oni teže određenom sporazumu, a to je predlog o preuređenju zemlje. S tim da kažemo, ove dve oblasti samoproglašenja Donjecka republika će se verovatno izjasniti na tom referendumu za izdvajanje iz sastava Ukrajine. I to sve će jako teško otežati mogućnost bilo kakvih demokratskih i legitimnih predsjedničkih izbora za 25. maj, što će dovesti nove zaplete Ukrajini. Moje skromno mišljenje da u takvoj situaciji bi proglašavanje Donjecke republike nezavisnom ne bi bio konačan ishod da se ona ocepi, već jedna davanje manevra i proruskim snagama u Ukrajini, čitavom jugoistoku i Rusiji, da se traži nekom kompromisu da bi se za svih tih 8 oblasti dobio neki autonomni status, eventualno federalni status u okviru jedinstvene Ukrajine.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku.
Oko 2000 civila i pobunjenika jutros je krenulo iz centralnog sirijskog grada Homs, koji je skoro 2 godine bio pod opsadom vladinih snaga. Njihovo napuštanje Homsa vrši se na osnovu sporazuma koji su postigli pobunjenici i vlada uz posredovanje iranskog ambasadora u Damasku, prenela je agencija France Press. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Nastavljaju se protesti u Nigeriji nakon što su pripadnici grupe Boko Haram juče oteli još 8 devojčica, prenosi BBC. Pomoć u pronalaženju otetih devojčica ponudio je i američki predsjednik Barack Obama. Obama je nazvao otmicu gotovo 300 učenica u Nigeriji potresnom i nedopustivom. On je potvrdio da je nigerijski predsjednik Goodluck Jonathan prihvatio američku ponudu za slanje tima vojnih i policijskih stručnjaka koji bi pomogli u potrazi za nestalom decom, prenosi France Press. Radikalna islamistička grupa Boko Haram protivi se zapadnjačkom obrazovanju devojčica. Od učenica koje su kidnapovali 14. aprila, 276 još uvijek nije pušteno, a njih 53 su uspjele da pobegnu. Bela kuća je sat vremena bila u potpunoj blokadi, jer je primećen automobil kako neovlašćeno prati kolonu službenih vozila u kojima su se nalazile ćerke američkog predsjednika. Vašingtonska policija i agenti tajne službe su pregledali vozilo. Utvrdili su da je reč o 55-godišnjem službeniku američke poreske službe koji je posle incidenta uhapšen.
Slušate Radio Beograd 1. U novoj bolnici u Čačku u 14 časova biće održan 15-minutni nemi protest zbog nedavno tragično stradalo kolege iz Kraljeva, hirurga Slobodana Lukića. Protest organizuju sindikati zaposlenih u zdravstvu, Srpsko lekarsko društvo i Lekarska komora.
Obeležavamo Evropski dan srčane slabosti. Kardiolozi upozoravaju da tegobe ne treba zanemarivati, jer je srčana slabost odgovorna za više od polovine ugašenih života na planeti. Kardiolozi kažu da to nije bolest, već sindrom u čijoj su osnovi oboljenje krvnih sudova, akutni infarkt i visok krvni pritisak. Detaljnije Marina Stojadinović.
Tegobe koje ukazuju na srčanu slabost su zamaranje, otežano disanje, oticanje nogu i gušenje pri naporu ili kada se legne na ravno. Takvi simptomi ukazuju na to da je funkcija srca oslabila i da je ne treba zanemarivati, upozorava direktor klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije Arsen Ristić i navodi uzroke nastanka srčane slabosti.
Najčešći uzrok je bolest krvnih sudova srca, znači akutni infarkt, srčano popuštanje izazvano nedovoljnom cirkulacijom, znači nedovoljnim snabdevanjem krvlju srčanog mišića, a posle toga veoma važni uzroci srčane slabosti su sama bolest samog srčanog mišića, gde se srce proširi i oslabi, te bolesti se zovu kardiomiopatije. Srčanu slabost također mogu da izazovu i bolesti zalistaka koji funkcionišu kao ventili.
Predsjednik Srpskog udruženja za srčanu slabost, profesor Petar Seferović, tvrdi da takozvana nema srčana slabost bitno narušava kvalitet života. Zato je važno da bude otkrivena na vreme.
Toma, on ništa ne osjeća, ode na neki pregled, uradi se rengen srca, obično recimo ono što mi nazivamo fluorografija, i otkrije se malo veće srce. Ili neko mu kaže, što nisi slikao ti neki ultrazvuk? On slika neki ultrazvuk i utvrdi da mu srce ne pumpa jakom snagom, pazite samo, jakom snagom 60% nekih, nego 40%. E to su bolesnici koje mi moramo na vreme da otkrijemo.
Dr. Arsen Ristić kaže da se, zahvaljujući dostignućima medicine, srčana slabost danas brže prepoznaje i bolje leči.
Naša medicina i naša kardiologija ima veoma kvalitetne kadrove, ima eksperte koji su trenirani u vodećim centrima u svetu i mreža kardiovaskularnih ustanova u Srbiji koja se, može da se brine o ovim bolesnicima, izuzetno jaka. Od nivoa opremljenosti, od nivoa dostupnosti lekova, procedura i materijala zapravo zavisi naš rezultat, ali s druge strane on zavisi i od nivoa svesti naših bolesnika da se na vreme jave i da moraju nešto učiniti za sebe u smislu redukcije faktora rizika i da uopšte ne dođu do te faze kad im je potrebna hitna intervencija.
Obeležavanje Evropskog dana srčane slabosti ima za cilj podizanje svesti ljudi da više brinu o svom srcu, a pre svega o telesnoj težini, krvnom pritisku, nivou šećera i masti u krvi i fizičkoj aktivnosti, jer srčana slabost u posljednjoj fazi ima prognozu kao rak pluća.
Posle kišnog perioda stiglo je i sunčano vreme, ali sa velikim temperaturnim razlikama, a kako Užičani izlaze na kraj sa naglim promjenama vremena, proverio je naš dopisnik Zoran Žerevčić.
Pred ordinacijama u Domu zdravlja Užice ovih dana su pojačane gužve. Dosta pacijenata žali se na probleme izazvane naglim promjenama vremena.
Ima malo jasno, malo srce. Negativno.
Podne i nekako, popodne nikako. Strašno, pritisak veliki i onda samo varira. Prekoče 22 stepena, jutro 4, pa onda 5, pa 7, to je strašno.
Pada kiša, više mi se spava. A kad sija sunce, sve mi se onako malo...
Pospanost, nedostatak energije, blaga depresija, simptomi su vezani za takozvani prolećni umor, koji je dobrim delom izazvan naglim i izraženim promjenama vremena. Načelnik hitne pomoći Doma zdravlja Užice, dr. Jovo Savić, kaže da u tim slučajevima najčešće nije potrebno tražiti pomoć lekara.
Taj umor često može da se sanira jednostavnom šetnicom, pijenje nekih vitaminskih napitaka ili jedenjem nekog voća svežeg, to je bilo sasvim dovoljno.
Meteorolozi za maj najavljuju česte promjene vremena. Sunčane periode smenjivaće pljuskovi. Zato je neophodan oprez, pre svega hroničnih bolesnika.
9 je časova i 17 minuta. Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković danas će posjetiti kopnenu zonu bezbednosti. Tamo se nalazi naš Ozren Rašić. Ozrene,
dobar dan iz kopnene zone bezbednosti ovde na jugu Srbije, tačnije iz vojne baze Jug, gde će za koji minut stići ministar odbrane i načelnik generalštaba Vojske Srbije. Oni će tokom današnjeg dana, pored vojne baze Jug, posjetiti vojni objekat Tešlak i vojnu bazu Dobrosin, gde će biti izvedena i pokazna vežba. Na licu mesta će se upoznati sa bezbednostnom situacijom u ovom delu juga Srbije, a da podsjetimo, Vojska Srbije u saradnji sa bezbednostnim službama i žandarmerijom već godinama ovde na jugu Srbije u zoni bezbednosti predstavlja faktor stabilnosti i mira. Pored svojih redovnih aktivnosti, kako smo saznali, Vojska Srbije ima i odličnu saradnju sa građanima i lokalnim stanovništvom, pomaže im i kod lečenja i nabavke lekova, ali i inženjerske jedinice i grade brojne infrastrukturne objekte. Osim u tome, opširnije u našim sljedećim vestima.
Hvala i za kopnene zone bezbednosti. Za Vesti 9 javio se Ozren Rašić.
Samo studio je Stevan Kovačević, to znači da govorimo o sportu. Stevane, najpre o finalu fudbalskog kupa.
Jeste, dakle večeras finale fudbalskog kupa Srbije, Jagodina, Vojvodina, stadion Partizana, početak u 20 sati. I jedni i drugi optimisti. Jagodinci veruju u odbranu trofeja, Novosađani ga priželjkuju, jer do sad ni jedna generacija Vojvodina nije uspjela da triumfuje u najmasovnijem fudbalskom takmičenju u našoj zemlji. Sportsko veče sa prenosom finala na našem programu od 19:45. Posle 8 godina vernosti, Nemanja Vidić sinoć odigrao posljednju utakmicu u dresu Manchester Uniteda, ali na Old Traffordu. Manchester pobedio Hull 3-1. Od sljedeće sezone Vidić će igrati za italijanski Inter. Na istoj utakmici igračku karijeru završio legendarni Ryan Giggs, vršilac dužnosti glavnog trenera Manchestera. Na teniskom turniru u Madridu u srpskom derbiju Ana Ivanović bolje od Bojane Jovanovski 6-4, 6-2. U trećem kolu Ivanovićeva će se sastati sa boljom iz duela naše Jelene Janković i Ruskinje Anastazije Pavljučenkove. Posle Novaka Đokovića sa turnira u Madridu povukao se i Švajcarac Federer. On je juče bio uz suprugu koja mu je na sve donela blizance Lea i Lenija. U prvenstvu košarkaša večeras igraju Partizan Mega Vizura, Radnički Borac, Crnokosa FMP i Metalac Crvena Zvezda. I još jedna informacija. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić prima danas delegaciju Krosa RTS-a kroz Srbiju. Tema sastanka, posljednji dogovor pred takmičenje 16. maja u 10 sati, kada će diljem zemlje trčati oko pola miliona đaka i preškolaca.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko su vladine najave da će u naredne 4 godine Srbiju učiniti uređenom i modernom državom realne? Da li će reforma javnog sektora biti prvi pokazatelj ispunjavanja obećanja o jačanju institucije i stvaranju sistema? Gosti: Ognjen Mirić, stručnjak za strateško planiranje, regionalni razvoj i EU fondove, i Snežana Đorđević, profesor lokalne samouprave na Fakultetu političkih nauka. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu 15, u Novom Sadu i u Beogradu 16 stepeni. Danas sunčano i toplije nego juče. Dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
Danas će biti pretežno sunčano, uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom i gromljavinom. Maksimalna temperatura od 19 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, vetar umeren povremeno i jak jugoistočni i maksimalna temperatura oko 23 stepena.
Bile su to vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Aleksandar Radović, Dragan Radulović, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. U pola 10 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan dan.